Die titel van die boodskap vanoggend is Wandelwaardig. En ek wil graag vir julle 'n fotootjie wys daarso. Daardie is 'n klein babetjie met die naam van Isla. Sy is in Engeland. Sy is vandag 12 dae oud. En daardie is haar pa, sy naam is Nick, hy is 'n Brit en sy vrou is Twinita en dit is Anton se sissie. Dit is hoekom ek vir hulle daar het. Dit is die nuutste toevoeging tot ons groter familie. En dit is hoe 'n nuwe eerste keer pa vir sy babetjie kyk net nadat sy gebore is. Ek dink hulle het omtrent net vir haar die doek aangesit en dit hy haar so vasgehou. En wanneer ek daardie fotootjie sien, dan dink ek baie terug aan my eie ervaring toe ek my kinders gekry het. Wie van julle wat hierso sit, het kinders? Goed, meeste. Wie het nie kinders nie, maar wil graag kinders hê? Ok, ek dink dit cover omtrent allemaal van ons. En wat ek verskriklik goed kan onthou, vooral met ons eerste kind, maar dit was maar elke keer die ervaring, dit is net die eerste keer is ons maar altyd meer intens, maar het was elke keer een geweldige, intense ervaring wat een mens het, een nieuwe pa en een nieuwe ma. As jy een kind in die wereld bring, of selfs as jy een kind aanneem, en miskien vooral as jy een kind aanneem, en jy hou die klein babiekie in jou arms, dan is daar iets in jou, daar is een groot ding in jou wat vir jou sê, jy wil waardig leef van hierdie kind. En daar is een ding in jou wat sê, jy wil die beste ma en die beste pa wees, wat nog ooit bestaan het. En dan so rukkie later besef jy, dit is baie moeilik. Dit kan net alleenlik deur genade werklik gebeur. Maar ek het al so baie gesien mense wat sê, wanneer hulle kinders kry, ek wil my lewe regmaak. Ek het die ander dag een verskriklike kragtige getuienis gehoor van 'n vrou in ons Kloeteswilkerk in Stellenbosch. En sy het gesê, sy was vir 3 jaar verslaaf aan tik. En toe het sy 'n kind gekry en skielik vir die eerste keer het sy 'n diep begeerte gehad om haar lewe reg te kry. En die ding wat ons allemaal weet van kinders is, dit is seker naas ons verlossing, en dit is waar ons vanoggend gaan praat, maar naas ons verlossing is dit seker die grootste geskenk wat God ooit vir ons kan gee op hierdie aarde, is seker 'n kind. En dit geld eintlik maar vir geestelike kinders ook. En wanneer ons daardie kind kry, dan verstaan ons die geweldige geskenk wat het is, die geweldige wonderwerk wat het is, dat hierdie kind binne in jou groei, en die feit dat jy het nie 'n keuse nie, jy moet waardig stap van hierdie kind, want jy kan nie so 'n groot geskenk van die hand wys nie. Dit is ook om een ma elke nacht maar weer sal opstaan, maak jy saak hoe moeg sy is nie, en die pa's wat help, want dit is jou kind. En wat jy ook besef is, jy kon nie hierdie kind gemaak het nie, net God kon hierdie kind gemaak het, en hy het die kind vir jou gegee, dit is jou geskenk, en daarom gaan jy verantwoordelikheid neem, vir die groot geskenk wat jy gekry het. En vanoggend sê ek dit, want ek wil dit graag vergelyk met die groot geskenk van verlossing wat God vir ons gegee het. En as ons kyk na die Ou Testament en ons kyk na die Nuwe Testament, en ek dink is iets wat ons nie altyd verstaan nie, want ons het nie in daardie tyd en in die ou Joodse kultuur geleef nie. Maar dit was 'n onbeskryflike radikale en eintlik kontroversiële ding, toe Jesus gesê het, nie net die Jode het nou toegang tot God nie, maar allemaal. En God moes vir Petrus 'n visioen wys van allerhande onrein kos, wat Jode nie mag geëet het nie, en hy moes vir hom bijvoorbeeld vark, en hy moes vir hom gesê het, eet dit, so dat jy kan verstaan, ek het gekom vir almal. En die feit dat die wet nie meer geldig was nie, maar dat hy gesê het, ek skryf het nou op julle harte, In daardie tyd toe dit gebeur het, was dit 'n kontroversiële ding. Dit is hoekom dit so 'n radikale boodskap was wat hulle gebring het. Maar wat ons vandag moet verstaan, om in die teenwoordigheid van die God te kom wat die heelal gemaak het, daar is niks meer radikaal op hierdie aarde wat ons ooit sal kan ervaar nie. En die grootste fout wat ons kan maak, is dit om het vanselfsprekend te aanvaar en om nie waardig daarvan te loop nie. Om nie waardig te wandel daarvan nie. En daar is sekere dinge wat ons nooit sal ervaar as ons nie waardig wandel nie. Ons sal dit nooit ervaar nie, want God sal dit nie vir ons kan gee nie en hy sal dit nie vir ons kan wys nie. En dis waar ek vanoggend wil praat. En ek wil graag lees van uit Petrus uit, en ek gaan net hierdie vers in Engels lees, want ek kon nie 'n Afrikaanse een kry wat regtig presies sê wat ek wil sê nie. Die res gaan ek wel in Afrikaans lees, maar ek wil graag lees van 1 Petrus 1 vers 8 tot 10. You love him although you have not seen him, and you believe in him although you do not now see him. Wat dieselfde is vir ons, ons kan hom nie sien nie, ons almal wens ons kon hom sien, ons almal wens hy wil in ons verskyn, en hier en daar verskyn hy, maar meeste van ons het hom nog nie regtig met ons fisiese oog gesien nie. So you rejoice with a great and glorious joy which words cannot express, because you are receiving the salvation of your souls, which is the purpose of your faith in him. It was concerning this salvation that the prophets made careful search and investigation, and they prophesied about this gift which God would give you. Dit is waar ons lees van die geskenk van verlossing. Dit is 'n geskenk. En wat is die ding wat ons weet van 'n geskenk? 'N geskenk word nie verdien nie. A reward is dalk iets anders. En God sê, ek is jou reward, as jy my volg, is ek jou reward. Maar 'n geskenk is iets wat ons net kry. My dogtertjie, die oudste enetjie Mikaela, het in hierdie week 11 geword. En sy het teruggekom van 'n maatjie af met haar verjaarsdag geskenk, en ek was nooit regtig geken in die saak nie, en het was 2 hamsters gewees. Hulle is amper so groot soos hase. Sy het dit nie verdien nie, sy het dit net gekry. En sy het gesê ek moet hom vashou, die een hamster, en toe ek hom vashou, toe kry ek 'n redelike groot vrees oor my dat hy my gaan byt. Excuse, nie hamster nie, marmot. Wat is die grootes? Guinea pig, marmot, marmotte. Hulle is amper so groot soos hase. Toe ek hom vashou, toe dink ek, hy gaan my nou byt, en toe los ek hom, en toe hardloop hy in die tuin in, en toe is dit 'n reusagtige krisis in ons huishouding, en ons allemaal, ek en Anton en 5 kinders, en Rachel, wat eindelijk maar deel is van ons gezin, baie van julle sal al ken, sy was in die kerk, ons allemaal het achter die marmot aangehardloop, en het is omtrent 40 minuten gevat om hom weer te vang, en Mikaela was hysterisch in trane, want ek het die marmot verloor, en partij het gelag, en partij het gehuil, en partij het geskree, en dit was absolute drama en trauma, maar in elk geval, dit was 'n geskenk, sy het net gekry, dit het eindelijk niks te doen met niks nie. En op dieselfde manier sê God, ek gee vir jou geskenk, net soos 'n kind. Ek gee vir jou geskenk, jy het absoluut niks gedoen om hierdie geskenk te verdien nie. Daar is nie 'n ding wat jy kon doen om dit te verdien nie. Maar, nou dat jy dit het, nou het ons hierdie 2 marmotte, en nou is dit 'n hengseslep. Want nou, hulle eet ons uit die huis uit, hulle is reeds oorgewig. Hulle moet nie te warm nie, nie te koud wees nie, hulle moet blijkbaar gebad word, hulle moet geconditioner word, en hulle moet geborsel word, hoor ek, by die ma wat het vir ons gegeet, en hulle moet gereeld gevry word, anders raak hulle te wild, en hulle moet nie uit die hokkie kom nie, want dan gaan die katte wat rondloop in ons tuin hulle eet. Daar moet nou geweldig verantwoordelikheid geneem word vir hierdie 2 marmotte, wat ek geensins lief het nie. En ek het nou die oggend 7:00 het dit gestort reën, en ek het in die reën uitgegaan en papnat gereën, en die sambreel het vasgehak in die hokkie en gebreek, omdat ek wou gekyk het of hulle miskien bezig om na te reen. Hoekom? Want ons moet nou verantwoordelikheid neem vir hierdie geskenk. En vir Mikaela is het geweldig belangrik en geweldig kostbaar. En op dieselfde manier sê God, ek gee vir julle hierdie geskenk, maar daar is iets wat julle baie mooi moet verstaan. Dit is die grootste en kostbaarste geskenk wat jy kan kry. En dit hang absoluut 100% van jou af wat jy daarmee gaan doen. Dit hang van niemand anders as van my en jou af wat ons met hierdie geskenk gaan doen en of ons waardig gaan wees vir hierdie geskenk nie. En om waardig te wees, hoef ons nie skiel te wees nie. Ons moet net willing wees om waardig te wees. Ek wil graag nog een vers lees uit Hebreërs 2 vers 3. Hoe sal ons ontvlug as ons so een groot saligheid verontagsaam nadat dit eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is deur die wat dit gehoor het. En wat die woord hier sê is, hoe kan ons dit ooit verontagsaam? Ek het een keer met iemand gesels wat geweldig teleergesteld was in haarself oor iets, en sy kon nie haarself vergewe het nie, en dit was sy het in 'n depressie daaroor verval, en ek het vir haar gesê, verstaan jy die kruis? Toe sê sy, sy verstaan het. Toe sê ek, verstaan jy hoekom Jesus gesterf het? Ja, sê sy, dit was vir ons sondes. Ek sê vir haar, nou, hoekom verontagsaam jy dit so? Hoekom as God jou vergewe? Hoekom as Jesus sy bloed gegee het, kan jy dit nie aanvaar nie? Op dieselfde manier, hoekom gaan doen ons dinge in ons lewe wat lynreg teen dit gaan, wat ons weet God sê goed is vir ons en wat sy koninkryk gaan laat kom? Ons verontagsaam dit en die woord sê dit dieselfde as wat jy 'n kind het en jy kyk nie na daai kind nie, jy kyk nie dat hy warm is, dat hy kos het, dat hy liefde kry, dat hy op 'n gesonde en goeie manier gedissiplineer word. Op dieselfde manier, hoe kan jy hierdie geskenk verontagsaam? Die enigste rede hoekom jy dit ooit sal verontagsaam is omdat jy nie besef hoe groot en hoe kosbaar dit is nie. As jy verstaan hoe groot dit is, as jy verstaan hoe kosbaar dit is, dan sal jy dit nooit verontagsaam nie, maar behalwe daarvoor, jy gaan dinge in jou lewe sien en beleef en ervaar as jy die geskenk verstaan, wat woorde nie kan beskryf nie, en jy gaan eendag doodgaan soos David, having served his generation well. David het meer in een leeftijd gedoen, as wat meeste mense van kan droom, om in 100 leeftijde te doen. Hy het baie foute gemaak, hy het groot foute gemaak, dit was hoe raai het. Hy het so baie bloed op sy hande gehad, hy kon nie eers vir God een huis bou nie. Maar nog steeds het hy gesterf en hy het alles gedoen wat God vir hom geroep het om in sy generasie te doen. Hy het dinge gesien en beleef wat mens nie eers oor kan droom nie. Dit, God wil dieselfde doen vir ons allemaal. Dit klink ver en on... Dit klink nie of het so kan wees nie. Ek weet met my hele hart dat het so is. As ons waardig loop. Dit bring my na die volgende skrif toe wat ek wil lees, van Matteus 13 vers 11. Toe antwoord hy en sê vir hulle, omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. God sê vir sy disippels, die rede hoekom ek vir julle verduidelik wat ek sê in my gelykenisse, is omdat dit aan julle gegee is om die geheimenisse van die hemel te ken. Daar is 'n facet rondom God wat ons net kan verstaan as ons in 'n intieme verhouding met hom is. As 'n mens getroud is, wie hierso is getroud? Wie wil trou? Goed, weer eens meeste van ons. Goed. Wanneer 'n mens getroud is en jy is in 'n intieme verhouding met jou man of met jou vrou, is daar geheimenisse tussen julle twee as dit goed gaan in julle huwelik, soos wat ek hoop het gaan. is daar geheimenisse tussen julle twee, wat net, daar is dinge van Anton my man, wat net ek ken, en net ek verstaan, want ek is die enigste een, wat toegang het tot dit. Dieselfde is dit met God, daar is geheimenisse van God, dit is wat die woord van praat, van geborgenhede, geborge dinge, en dit is wat God wil hê. God kom nie en hy sê, dit is ek, dis wie ek is, dis wat ek doen, dit is nie wat hy doen nie. God sê, kom nader, kom in my teenwoordigheid in, hoe meer jy dit doen, hoe meer gaan jy my leer ken, en hoe meer gaan jy geheime dinge verstaan, wat ek nie van die dakke af uitblaker nie. Ek sê dit net, ek gee dit net, vir die mense wat nader kom aan my, die mense wat in my teenwoordigheid kom, en wat sy harte heeltemal na my toe gedraai is. Dit is hoekom, soos wat ons in God groei, en daar is so baie facette van God, ons sal in ewigheid seker nooit by allemaal uitkom nie, nie eers nie, in die ewigheid hierna, sal ons seker ooit by alles uitkom nie, maar daar is so baie dinge, die Bybel praat van die sleutels, ek is seker julle het al gelees, ek gee vir julle die sleutels, hy sê, wat julle op aarde oopsluit, is, maak ek oop van die hemel af, en wat julle toesluit, maak ek toe, wat is daar die dinge? Dit is dinge, wat God vir ons wys, as ons harte na hom toe draai. Dit is hoekom ons die antwoorde het, wat die wereld nie kan gee nie. Daar is iemand vir wie ons gebid het hierdie week, en God het ons gelei om een paar dae te vas, en net water te drink, terwyl ons vir hierdie persoon bid. Want hierdie persoon kry net nie deurbraak in haar lewe nie. God het vir 'n paar van ons gesê, ons moet vas en ons moet bid. En ons het gevas en ons het gebid, en aan die einde van die vas het ons saamgekom en ons het saam gebid. En God het precies, hy het vir ons die sleutel gegee, hy het precies vir ons gewys wat ons moet doen, wat ons moet bid, wat in die gees ons moet breek oor haar lewe, so dat sy vry kan kom. Hy het vir ons die sleutel gegee, hoekom? Hy het vir ons een geheim gewys, hoekom? Want ons harte is gedraai na hom, ons het onsself nederig gemaak voor hom, en ons het gesê, God, u het hierdie geheim, u het hierdie antwoord, gee dit vir my, wys dit vir my. Hy doen dit net vir mense, wat sy harte regtig na hom toe gedraai is. Ek wil vir julle lees van Matteus 7 vers 6. Moenie wat heilig is aan die honde gee nie, en gooi julle parels nie voor die varke nie, sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap, en omdraai, en julle verskeer nie. God sê, moenie dit wat kosbaar is en heilig is, net neergooi vir allemaal om daarop te trap nie. As ons kyk na Maria, dis my een van die mooiste skrifte in die woord van God, waar dit sê van Maria, die ma van Jesus, dan sê dit, en al hierdie dinge, al hierdie ervaringe wat sy gehad het, al hierdie dinge wat die engel vir haar gesê het, wat het sy daarmee gedoen? Het sy uitgestorm by haar deur en vir allemaal gaan vertel? Ek dink dis miskien wat ek sou doen as die engel aan my verskyn, vir my sê ek gaan swanger wees, sonder dat ek eers by 'n man was. Nee, sy het al die dinge in haar hart bewaar, want sy het hierdie beginsel verstaan. God is precies dieselfde. God sê, ek het julle onbeskryflik lief, maar ek gaan julle nie vertrou met my goed, voor ek nie weet ek kan nie. Dit verander niks aan my liefde nie, dit is soos, Lisha, ons dochterkie wat nou al, is Lisha 8 of 7? Anton is ook bietjie dink, dit is Lisha wat nou al 8 is, maar toe Lisha omtrent 3 was, het sy een ding gehad vir 'n koukie, daar was niks op hierdie aarde wat vir haar so wonderlik was soos 'n koukie nie, en maak nie saak waar ons penne, koukies, highlighters, permanent markers, maak nie saak waar ek het weggesteek het nie. Liesje het 'n stoel gekry, sy het 'n stoel op 'n stoel gesit, sy het 'n stoel op 'n tafel gesit, sy het opgeklim, sy het iewers in die hande gekry, en sy het net op een plek geteken, en dit was op die mure, en as dit nie op die mure was nie, was dit op die banke. Ons het by my ouers gekuier, en my ma en my pa is baie lief vir hulle banke, en hulle wil het graag hou tot hulle eendag doodgaan, en dit het hulle al mooi vir ons verduidelik, as die kleinkinders allemaal daar is, En Lies het die permanent marker gevat en hartjies geteken, swart hartjies op die groen fluweelbanke van my pa en my ma. En ek het die naam van die Here aangeroep toe ek het sien. En my pa het tevoorskyn gekom met iets wat hy gekry het van my ouma wat omtrent 50 jaar oud was. Ek weet nie wat dit is nie, ek wens ek kan dit weer kry. Dit kan enigiets doen, dit kan enigiets fix. En hy het dit opgesmeer en dit het verdwyn. Dit was weg. God het my hulp geroep gehoor. En iets wat ek vir Lisha gesê het, is ek het vir haar gesê, Lisha, as ek jou die dag kan vertrou met 'n koukie, as ek weet, jy gaan net op 'n papier teken, en ook nou nie eers op die tafel langs die papier nie, want dit het sy ook gedoen, as ek weet, jy gaan net op die papier teken, beloof ek jou, ek sal vir jou elke soort koukie koop, nie alles op een slag nie, so elke maand of twee maande nog 'n bietjie by, maar ek sal vir jou enige koukie koop wat jy wil hê, as jy op 'n papier met dit skryf. En dit is die beginsel. Ek het Lisha onbeskryflik lief. Ek sal my lewe neerlê vir haar. Sy is my kind. Ek het haar met pyn in die wêreld gebring. Maar ek gaan nie vir haar 'n koutjie gee nie. Dit verander niks aan my liefde vir haar nie. God kyk na ons en vir van ons sê hy, ek het jou onbeskryflik lief. Ek het my lewe vir jou gegee. Ek sal my lewe, wel hy het reeds, hy het sy lewe neergelê. Ek het alles vir jou gedoen. Ek wil vir jou alles gee wat jy wil hê. Maar ek kan jou nie vertrou nie. En totdat jy nie kan leer om 'n daai koutjie net op papier te skryf nie, gaan ek nie vir jou 'n koutjie gee nie. En elkeen van ons wat hier sit, en ek weet ons hoor dit so baie, dit gaan is ook seker nou maar al 'n klisjé, maar ek wens dit was nie 'n klisjé nie. Ons het elke een 'n roeping op ons lewe. Die woord sê, nog voor ons gebore is, het God vir ons 'n stel goeie werke uiteengesit, waarin ons moet loop. Met ander woorde, klein Ayla, wat ons daar op die foto gesien het, haar stel goeie werke is in die hemel reeds neergeskryf en uiteengesit, en van wie gaan dit afhang of sy daarin gaan loop of nie? Net van haarself. Daar gaan 'n tyd in haar lewe kom wat sy oud genoeg is om te besluit daaroor, en die dinge wat God vir en deur Ayla wil doen is groter as wat haar ouers ooit kan dink. Maar net sy kan kies om daarin te loop. Van ons is hier onderwysers hierso. Is hier enig? Ag. Kyk net hier. Kom ons klap vir hulle hande. Ek het onbeskryflik baie respek vir onderwysers en vir verpleegsters en vir maatskaplike werksters. Dis die drie groepe mense vir wie ek onbeskryflike groot salarisse wil gee. En as ek president was, dan sou ek vir hulle die grootste salarisse gegee het van almal. God het vir van ons geroep tot die onderwys. Hy het vir van ons geroep om net kinders vir hom groot te maak. Hy het vir van ons geroep om in 'n werkplek te wees en finansies op te rig vir die koninkryk. En ek kan nie vir jou sê waarvoor jy geroep is nie. Ek kan vir myself sê, want ek het dit al agtergekom en ek weet vir myself, maar niemand kan vir jou sê waar mense kan profiteer, mense kan iets bevestig, maar ek en jy moet voor God gaan en sê, God, wat is dit wat U wil hê ek moet doen? En ons kan maar weet, hy kan dit nie aan ons openbaar as ons hart nie na hom toe gedraai is nie. En wat doen 'n hart wat na God toe gedraai is? Kom ons gaan aan en ons sê, hoe wandel ons waardig? Hoe loop ons? Hoe stap ons dat God wel sy geheimenisse aan ons kan openbaar? Ek wil lees van Efesiërs 4 vers 1 tot 3. Daar's 'n paar dinge wat ek nou wil sê. Ek vermaan julle dan, ek, die gevangene in die Here, om te wandel waardig van die roeping waarmee jylle geroep is. Want daardie roeping wat hy vir ons gegee het, is onbeskryflik kosbaar. Met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl jylle mekaar in liefde verdra, en ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van vrede. Daar is 'n paar dinge, eintlik 'n klomp dinge, en ons kan nie vanoggend by dit alles kom nie, maar daar is 'n paar dinge wat wys of ons harte na God toe gedraai is of nie. Daar is 'n hele paar dinge. Ons kan na iemand se lewe gaan kyk en ons kan kyk na die vrug, en ek gaan nou lees van die vrug, en ons kan sien of iemand se hart na God toe gedraai is of nie. Net God ken regtig mense se harte, maar daar is 'n vrug, 'n manifestasie in iemand se lewe. En een van die groot dinge wat Paulus hier sê, hy sê, julle moet waardig wandel, dan sê hy, julle moet mekaar in liefde verdra. Ek sê altyd, ek het altyd gedink, toe ek 'n jong Christen was, die manier om heilig te word, is om alleen te gaan iewers, alleen op 'n berg te gaan sit, wat mens nie meer in hierdie tye kan doen nie, want dis nie meer veilig nie. Maar ek het altyd gedink, as jy alleen gaan sit vir 3 dae met jou Bybel en 'n botteltjie water, en jy sit en jy maak net jou oë toe en jy fokus net op God, dan gaan dit gaan jou heilig maak. Ek het altyd gedink as jy stil is en alleen is voor God en jy lees sy woorde, gaan dit jou heilig maak. Ek het 'n baie waardevolle les geleer. Dit gaan goed wees vir my om alleen vir 3 dae met my Bybel te gaan sit, verseker. Wat gaan dit vir my gee? Dit gaan vir my openbaringe van God gee, dit gaan my kennis gee, dit gaan vir my definitief goed wees, dit gaan my, verseker nie heilig maak. Weet julle wat gaan ons heilig maak? Om in hierdie kerk te sit, langs iemand wat die lewe uit jou irriteer. En daai mens in liefde te verdra. Om in 'n vergadering te sit en nie saam te stem nie. Om 'n pastoor te volg wat nie in die rigting gaan wat ek en jy dink hy moet gaan nie. En die eenheid te behou. Om respek te gee vir iemand en respekvol met iemand te praat. En onthou, daar's 'n verskil tussen vertroue en respek. God verwag nie van ons om mense blindelings te vertrou nie. God is nie stupid nie. God weet hoe dit werk. Net soos wat hy ons nie sommer net kan vertrou nie, kan ons ook nie enigiemand sommer net vertrou nie, maar ons kan almal respekteer. Ons kan almal respekteer. Want God het hulle gemaak. En om mekaar met respek te behandel, wanneer ons dit nie verdien nie, om genade te hê vir mekaar se foute en mekaar te verdra en deur dit alles wat gebeur in die kerk en alles wat soms in leierskap gebeur en deur alles wat gebeur nog steeds die eenheid te kies bo my emosies en my opinie en ons lippe te zip. Dit maak ons heilig. Dit is hoekom ons nie, as iemand vir my sê, nee, wat, hulle gaan die kerk toe nie, hulle kyk God TV, en ek het niks teen God TV nie, ons het nie 'n televisie nie, so ek weet nie hoe dit is nie, maar niks met niks, dit is great as jy iets op die televisie kan kyk, maar wat ek wil weet, as jou gemeente God TV is, hoe word jy heilig? Jy sit dan stoksie alleen daar op die bank, of jy sit daar langs jou man of jou kind, met wie in elk geval beklei, en jy moet maar saam met hulle leef, jy het nie 'n keuse nie. Hoe word jy heilig? As jy nooit, die Bybel sê, do not forsake the fellowship of the saints. Moe nie die gemeenskap van die gelowiges afskeep nie. Hoekom nie? Want ons kan nie dit alleen doen nie. Ons gaan nooit groei as ons nie gechallenged word nie. En wat Paulus hier sê is, loop waardig en 'n groot ding met waardigheid is, ons moet eenheid hê. En baie keer gaan dit beteken dat ons reguit met mekaar gaan moet praat. So ek gaan sê vir daai vrou of daai man, ons doen nie seks voor ons trou nie. Jy beter ophou, want jy is nie besig om waardig te loop nie. Ons sê nie, ons gaan op koffiediens wees en dan daag ons nie op nie. Ons doen nie dit nie. En al my voorbeelde kom uit ons eie kerk uit. Ek weet nie of julle eers, is die koffie? Ja, hy is koffie na die tyd. Ons doen nie dit nie en ons doen nie dit nie en ons begin maar eerlik te wees. Ek het net nou verwys na my tyd by die Kloeteswil kerk. Ek het daar met 'n paar vroue gepraat, dit was heerlik geweest. En na die tyd is daar tyd vir getuienisse. En toe kom daar 'n vrou op en toe toe gee sy haar getuienis, maar julle weet baie mense gee heeltemal te veel onnodige detail, wat mens eintlik net soos vir jou beste vriend sê, jy sê nie eintlik dit. En sy het haar losgetrek en stories vertel, en Belinda, die pastoorsvrou van die Kloetersville Kerk, het opgestaan en vir haar gesê, baie, baie dankie, jy overshare, jy kan gaan sit, dankie. En sy het gaan sit, en daar was geen issue nie, geen offense. Toe kom die volgende vrou op, en sy sê, nee, maar sy wil ook nou iets sê, en sy praat ook klomp nons, en ek kan sien Belinda begin rond te skuif op haar stoel, en toe haal sy papier uit, en toe sê sy wil nou vir ons iets lees, maar sy het nie haar bril op nie. Toe staan Belinda op, en sy vat die microfoon, en sy sê, baie dankie, maar jy is nie voorbereid nie, gaan sit. Niemand is offended nie, niemand voel seer gemaakt nie, it's a sign of maturity. Maar as ek nou vir julle geheim kan sê, moet dit asseblief nie uitvertel nie, maar as ons dit in ons Stellenbosch kerk doen, baie dankie, maar los het nou maar, gaan sit nou maar. Hoe, dan moet ons weer vir 3 weke berading doen. Ons moet leer om waardig te wandel, ons moet leer om eerlik en regheid met mekaar te wees, en ons moet leer om het nou maar te vat. Die woord van God sê, yster slyp yster, en om in liefde saam te wandel. En dit is die ding wat God besluit het, wat hy gaan doen op hierdie aarde, gaan hy deur sy kerk doen. Hy gaan het nie deur individu doen nie. So jy kan God TV kyk, en jy kan geweldig geïnspireerd wees. As jy 'n kerk het, kan jy teruggaan na die kerk toe, en jy kan sê, dit is die woord van die Here, en die kerk kan het gaan doen, maar as jy alleen daar sit, en jy het nie 'n kerk om naartoe te gaan nie, hoe gaan jy na die nasies, hoe gaan een mens na die nasies, Reinhard Bonke, weet julle wie is Reinhard Bonke? Hy kan niks op sy eie doen nie, hy het 'n span mense, hy het 'n klomp mense wat bid, hy het 'n klomp wat geld gee, hy het 'n klomp wat voertuig gee, hy het 'n klomp wat behuising gee, hy kan nooit dit op, hy is maar net die een wat preek. Ons kan niks op ons eie doen nie, en God sê, as jy waardig wil wandel, dan ons doen dit saam. Dit is nou maar ongelukkig hoe dit is, my kinders deel allemaal 1 groot kamer, die oudste ene het nou uitgeskuif, die ander 4 is allemaal nog in 1 kamer, en ons doen dit nou maar saam. So nou moet ons netjies maak, en net 2 die mekaar gemaakt, 2 was nie daar nie, maar ons gaan nou maar allemaal netjies maak, hoekom? Want dis ons allemaal se kamer. So as hier nou 'n papier lê, en jy het nou nie neergegooi nie, dis moet nou ons allemaal se kerk, so ons gaan nou maar dit optel. En as hier nou niemand is om stoele te pakkie, want die mens wat nou moes kom, het nou nie gekom nie, hy is nou siek, dan gaan ons dit nou maar allemaal doen. Dit is ons allemaal se kerk, dit is, ons is een. En God sê, julle kan vergeet dat ek iets gaan doen, as julle nie eenheid het nie. Baie keer sing ons, dat ons blauw is in die gezicht, Here, U is groot, Here, U is goed, Here, ons sal enig iets doen, enig iets, en sê God, dis great, maar jy sê unity nie, so, gaan nou nie werk hee. En natuurlik groei ons daarin. Natuurlik kry ons dit onmiddellik reg. Natuurlik maak ons foute. God wil hê ons moet toegewyd wees aan die proses. God wil hê ons moet harte hê wat repentant is, wat sê, man, ek is so jammer, ek was regtig verkeerd. Dit is 100%. Om foute te maak, om offende te raak, om ongelukkig te wees, is 100% solank as wat ons dit sien, en ons kan dit reg maak, en ons kan groei daardeur. En God sê, as jylle waardig wil wandel, word een. En as jylle een word, gaan jylle mekaar help. Die woord sê, dra mekaar se laste. Dan gaan ons mekaar help, deur dik en dun. Ons gaan daar wees vir mekaar, en die woord sê, die mense sal julle liefde vir mekaar sien, en dit sal maak dat hulle kom. Hulle sal sien wat gaan nie by julle aan, en hulle sal wil deel wees daarvan. En God sê vir ons, om waardig te wees, moet ons hierdie ding baie mooi verstaan, en dit is hoekom, baie kere, God, ons is sy mond, ons is sy oë, ons is sy ore, ons is sy hande, ons is sy voete. So God sê, jy gaan. Jy sê, God, ek sien dit en dit, ek sien dit en dit moet verander. Doen jy dit? Jy is my oë, jy is my mond, jy is my ore. Wandel waardig. En die amazing ding is, soos wat God vir ons elkeen ons eie roeping gegee het, kan hy alles saambring in een kerk om 'n baie groot impak te hê in ons gemeenskap. Vir van ons is dit om 'n onderwyser te wees by 'n skool. Vir ander is dit om hier in die kerk by die deur te staan en vir mense welkom te sê. Ek het 'n geweldige, kragtige getuienis gehoor van 'n vrou wat in ons selgroep is in Stellenbosch en sy het 'n geweldige radikale getuienis, een van daai getuienisse wat mense kan opneem en vir almal wys, want dit is regtig 'n radikale getuienis. En wat sy sê is sy het een hele lang story, maar sy was in en uit psychiatriese hospitale en sy het verval in homoseksualiteit en allerhande verkeerde dinge. En sy het kerk toe gegaan in haar soeke na God, het sy na 'n kerk toe gegaan, maar in plaas van om by hierdie kerk toe te laat dat God haar verander, het sy juist die teenoorgestelde gedoen en sy het mense in die kerk wat uit homoseksuele verledes kom afgetrek en teruggetrek in daai leefstyl, en sy het mense wat opgehou rook het wie aan die rook gekry. Sy het allerhande dinge gedoen, she brought distraction to the church, en soos wat dit nou mag gaan is sy weer uit die kerk uit. En toe sy op 'n punt in haar lewe gekom 2 jaar later, dink ek, wat sy regtige keuse moes maak vir God of teen God. En sy het vir God gekies en sy het teruggegaan na dieselfde kerk toe vir wie sy so onbeskryflik seer gemaak het. Sy sê, en dit is die kragtigste deel van haar getuienis vir my, sy sê, toe ek instap in daardie kerk, het niemand my verwyd nie. En niemand het vir my gesê, waar was jy en wat het jy gedoen nie. En niemand het my laat voel asof ek nie waardig is nie. Sy sê, ek het ingekom en almal het my met trane in hulle oë vasgedruk en gesê, ons is so bly om jou te sien. Jy is so welkom hier by ons. Is dit nie amazing nie? En wat God vandag vir ons sê is, laat ek hierdie vers lees. Matteus 25 vers 23. En dit is 'n gelykenis wat Jesus vertel. En sy Heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou Heer. Dit is wat God wil doen. Hy wil sê, ek gee vir jou hierdie bietjie. Lisha, ek gee vir jou een koukie, kom ons kyk of jy op die papier kan skryf. Wow, jy het net op die papier geskryf. Kom, ek gee vir jou 3 koukies. Wow, jy het nou geel, groen en rooi, nou gaan ek vir jou pers en swart ook gee. God sê, ek gee vir jou 'n bietjie. Jy moet stoele pak by die kerk. Kom ons kyk, hoe doen jy? Kom ons kyk, hoe vaar jy met dit? Mooi. Dit, mooi, well done. Ek gaan vir jou 'n selgroep gee. Kom ons kyk, hoe steward jy? Wat is 'n rentmeesterskap? Ek gaan vir jou 'n klas gee as jy onderwyser is. Ek gaan, wat dit ook al is, kom ons kyk, hoe doen jy? Want as ons harte na God toe gedraai is, gaan ons lewens an outpouring, ek weet nie wat dit in Afrikaans is nie, it will always be an uitstorting wees in God se koninkryk. Wat is God se koninkryk? Dit is baie maklik om te verstaan. Dit is mense. God sê, dit is wat ek deur jou wil doen. En hoekom is dit so amazing? Want daar's niks beter en daar's niks wonderliker as om bevryding te kry van onsself nie. Dit is die wonderlikste plek om in jou lewe te kom waar jy nie meer heeltyd in die spieël hoef te kyk nie. Waar jy nie omgee wat jy ry en hoe jou huis lyk en wat jou salaris is en hoe goed jou kinders in dit en dat en die ander is nie. Want al wat vir ons saak maak, is die dinge wat God ons roep om te doen en is al waarop ons hoef te fokus. En 'n mens kan op 'n plek in jou lewe kom waar jy so vergeet van jouself dat God jou kragtig kan gebruik. Want dis wat God wil doen. God sê, Ek wil jou gebruik om baie, baie mense se lewens te beïnvloed. Die laaste opdrag was, bring mense tot bekering en disciple hulle. Dis wat ons moet doen. Hoe doen ons dit? Ons beïnvloed hulle met dit wat die geheimenisse van God, wat hy net vir ons kan wys, as ons harte na hom toe gedraai is. En God sê, hoe waardiger jy wandel, hoe meer gaan ek vir jou gee. Hoe meer invloed gaan ek vir jou gee. En dis my laaste story, dan gaan ek afsluit. Ek moes altyd by myself gelag het, want toe ons in Standerton geblei het, wat ook Laan Secunda is, dis ook om die kinders die mekaar is met Secunda, het ons dikwels in Secunda gaan preek. En ek, soos wat ek hier staan, het verskriklik gesukkel om matriek deur te kom. Maar ek het matriek, ek het dit gemaak. En ek onthou nog hoe ek ook glad nie wiskunde en wetenskap skyn het. Ek kon dit glad nie doen nie. En chemie was my grootste ding. En hulle, ek het nou ongelukkig hierdie vak gehad en ek het 33% gekry vir skyn het. Op standaardgraad. Wie van julle het nog geleef in die tyd van hoërgraad en standaardgraad? Ek het op stand, en ons skool het die laargraad gehad nie, anders het ek seker laargraad gedoen. En toe trek ons Secunda toe. En ons was baie betrokke by die Shofar Kerkplan daar. En daar sit 30 chemiese ingenieurs. Chemiese ingenieurs wat by Sasol werk. En hulle sit allemaal en luister na die woord wat ek bring. Vir my is dit die snaakste ding ooit. En ek het elke keer vir hulle gesê, die feit dat julle, die slimste mense onder die son in my opinie, die slimste mense wat bestaan, dat julle hier sit en na my luister, dit is die snaakste ding ooit. Hoekom kan God dit doen? Want hy kan doen net wat hy wil. Met mense wat sy geheimenisse wil ken. En as ons, en ek wil julle aanmoedig om Song of Solomon Hooglied te gaan lees. Ja, dit gaan oor romantiese liefde tussen 'n man en 'n vrou, maar dit simboliseer God se liefde vir ons. En het is daai ding waar God sê, as jy so intiem met my is, as jy so 'n hart het, wat so begeer om in my arms te lê en by my te wees, dan gaan ek vir jou dinge sê en wys wat net jy gaan weet. En 'n klomp van daai dinge gaan oor jouself wees. En jy gaan kan word presies wat ek jou geroep het om te word, want jy gaan dit verstaan en jy gaan dit in 'n veilige plek in my arms gaan jy dit verstaan. Ek wil die laaste skrif lees voor ons bid. Kolossense 1 vers 10. Sodat jy waardiglik voor die Here mag wandel om hom in alles te behaag en jy in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei. My begeerte vir my lewe is dat wanneer God na my lewe kyk, dat hy 'n reusagtige boom sal sien wat so swaar hang van die vrugte en dat duisende mense kom en van daai vrugte vat en wanneer hulle in dit hap, dan sit soos wat ons altyd die tuin van Eden imagine, ons dink mos altyd toe Eva daai appel gehap het, as dit nou ooit 'n appel was, dat dit so gespat het. Sodat mense as hulle daai vrugte hap, dat hulle die goedheid van God sal ken. En dat ek die boom sal kan staan met my wortels in die water en daai vrugte sal kan hou. En ons lees in Esegiël van die boom wat vrugte dra binne en buite seisoen. Die hele jaar deur. Kan ons staan? Ek wil graag net hê ons moet saam bid voordat ons gaan afsluit met 'n liedjie om vir God eer te bring. Wil ek graag vra dat weet ons is so baie kere so moedeloos met onsself. Wie van julle is ooit moedeloos met julleself? Ek wil graag vir julle iets vertel wat wat nou nog als broos is vir my, maar ek het gisteraand van 9 uur tot 12 uur in my bed gelê en huil. Vanoggend in my oë net so gestaan, omdat ek moedeloos is met myself. En moedeloos is met die dinge wat ek nie reg kry nie, en die dinge in my lewe wat ek sien fout is. Maar hier om en by 12 uur het God na my toe gekom en hy het met my gepraat en hy het vir my gesê, dit maak nie saak nie. Dit maak nie saak nie. Al wat hy soek is, 'n hart wat gewillig is. Dit maak nie saak of jy die kleinste in jou familie is, of die starigste is, of die domste voel, of die meeste foute al gemaak het in die verlede. Maak nie saak wat jy fout gedoen het nie, of wat jy nie reg kry nie. Al wat saak maak is dat jy na God toe kom en sê, ek wil nog steeds graag, ek wil nog steeds graag waardig wees. Is al wat hy wil hê, Jesus het, die man wat langs Jesus gehang het op die kruis, het nie eers 'n lang story gesê nie, hy het na Jesus toe gedraai en hy het gesê, asseblief vat my saam, is al wat hy gesê het. En Jesus het gesê, vandag sal jy saam met my gaan in die paradys in. God wil so graag ons gebruik, maar hy kan nie, as ons nie bereid is om ons harte te gee, en is soms baie moeilik, maar dis al hoe hy ons kan gebruik.